Азатлык радиосу сөйлөй. Сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Испанияның икътисади проблемалары Каталонияны Мадридтан аерылып чыгу теләген тагын да көчәйтә. Хәтер көнендә Барселонада урам җыенында 1.5 миллион кеше катнашты. Казанда узган мөселман киносы фестивалінің төп бүләкләре Иранга китте. Хаҗга әзерләнгәндә сәфәрнең изге максаты турында гына түгел, аның авырлыкларын да исәпкә алырга кирәк ди. Хаҗ мажаралары исемле китап авторы Идрис хәзрәт Гадәүетдин. Бу хакта аның үзе белән дә сөйләшербез. Шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Татарстан башкаласында 8-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалінің җиңүчеләрен бүләкләү чарасы үтте. Иң яхшы тулы метражлы фильм номинациясендә җиңүче дип Иранның бер шакмак шикәр фильмы табылды. Әлеге фильмга иң яхшы оператор эше һәм иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә дә тиңнәр булмады. Кинофестивальдә Татарстанның вәкиллек иткән Бәхет бишеге фильмы иң яхшы тулы метражлы документаль фильм булып сайланды. Иң яхшы режиссер эше бүләге Франциядә Анжело Чианчига бирелде. Тулыметражлы фильмда иң яхшы ират роли номинациясендә беренче урын Төркиянең Яшерин тормыш фильмында уйнаган актер Әхмәт Мумтаз Тайланга бирелде. Россия кино тәнкыйтьчеләре гильдиясе бүләге Хиндстан фильмы Адәмнең улы Аббуга тапшырылды. Төрксой оешмасының махсус бүләгенә татар халык әкиятләренә нигезләнеп төшерелгән мультфильм өчен Татарстан режиссеры Сергей Киатров лайык дип табылды. Исегезгә төшерәбез, фестивальнең конкурс программана 28 илнең 40 фильмы сойлап алынган иде, ә быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп гариза килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбедә Каталония башкаласы Барселона урамнарына бәйсезлек таләп итеп 1.5 миллион халык чыкты. Урам җыенында катнашучыларның төп шигаре Каталония Европаның яңа дәүләте иде. Бу хакта хәзер студиядә Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Барселонадагы хәтер көнендә халык урамга чыннан да күпләп чыккан икән, ничек булды ул?
Беренчедән шуны әйтеп узарга кирәк. Каталония ул Испанияның иң бай автоном төбәге, һәм анда 7.5 миллион кеше яши. 11 сентябрьдә кичә анда үзенә күрә шундый хәтер көне узды.
Бу нинди тарихи вакыйгага бәйләнгән көн?
1714 елда Каталон гаскары принц Филипп 5-нче армиясенә җиңелгән. Шуннан бирле инде бу көн ел саен Каталонияның дәүләтчелеген югалту көне буларак билгеләнә.
Ягъни безнең инде октябрьдә билгеләнә торган көн кебек инде, шулаймы?
Әйе, дөрес, бик охшаш шул көнгә. Һәм инде шушы милли хәтер көненә бәйләнеп каталоннар кичә бәйсезлек таләп иттеләр инде. Урамнарга полиция хисабына күрә 1.5 миллион кеше чыкты инде. Аларның күбесен Испания Каталонияга тәкъдим иткән икътисади шартлар канәгатьләндермәй. Мисал өчен, соңгы елда Каталония Мадридка түләгән акчаларының 15 миллиард еврасы кире кайтмаган.
Илдар, менә Каталонияның дәүләт төзелеше турында берничә сүз. Ул Испаниягә керсә дә, белемчәнең президенты да бар. Һәм менә бу оппозицияны, бәйсезлек яклы хәрәкәтне кем җитәкли?
Әйе, Каталония ул Испанияның автоном төбәкләреннән берсе санала. Аның үз президенты бар, аның исеме Артур Мас, һәм ул үзе дә шундый уңчы, милләтче карашлы булган сәяси коалицияны җитәкли. Кичәге чараларның да оештыручыларының җитәкчеләренең берсе шул ук Артур Мас иде. Ул инде, шулай дип әйтсәк, Испания хөкүмәте белән янау, куркыту рәвешендә аралашырга җөрәт итә. Күптән түгел, мәсәлән, Испания премьер-министрына Мариана Рахойга ул: «Әгәр сез яхшырак, кулайрак икътисади тәкъдим ясамасагыз, без Каталония бәйсезлеге өчен көрәшәчәкбез», дип белдергән иде. Испания һәм Каталония хакимияте вәкилләре бу хакта тагын тулырак итеп 20 сентябрьдә очрашып сөйләшәчәк.
Мадридның моңа реакциясе нинди? Испаниягә яисә киңрәк алсак, Европага тагын бер дәүләт кирәкме?
Мадрид хәзер билгеле булганча үзе дә бик авыр икътисади хәлдә, шуңа күрә ул каталоннарга бәйсезлек бирүгә бик уңай карамас. Рахой, пани премьер-министр Рахой, ул бу мәсьәләне бөтенләй гомумән караудан баш тарта. Һәм инде күзәтүчеләр билгеләгәнчә, Европа дәүләтләренә дә Испанияның бүленүе һәм шуның нәтиҗәсендә тагын бер зәгыйфләнүе инде канәгатьләндермәс, шуңа күрә Европа дәүләтләре моңа каршы булыр. Мисал өчен BBC журналисты Том Берридж Бладипеза үз теле һәм мәдәнияте булган каталон халкы бәйсезлек теләсә дә, аларның омтылышы өметле күренми, чөнки Мадрид бу мәсьәләне караудан гомумән баш тарта. Европа дәүләтләре җитәкчеләрендә Испанияның бүленүе һәм нәтиҗә буларак тагын да көчсезләнүе канәгатьләндермәс иде, ди журналист. Шуңа күрә Европа илләре Каталония бәйсезлегенә каршы булыр.
Барселонада кеше узган урам жыйынында һәм анда 1,5 миллион кешенең катнашуын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Фәйзи Рахманчылар тирәсендәге хәлләр бөтен дөньяны тетрәтеп алганнан соң, хәзер алар турында бер хәбәр дә чыкмый. Аларның балаларын тартып алганнан соң, йортларын бәреп кирип тагын бер тапкыр тентегәннәр. Ата-аналарына приютка озатылган балаларын кайтармаганнар. Балалар белән яңа кавышырга теләүчеләр Фәйзи Рахманчылар яшәгән йортны ташлап киткән. Азатлык хәбәрчеләре Фәйзи Рахманчылар янына 10 август көнне барып кайткан иде. Хәлләрен, яңалыкларны белергә дип кабат барганда, йорт ишендә ирләр мәш килеп утын кисәләр иде. Аларны Гомәр абый каршы алды, билгеле капка ишеннән уздырмаган, ләкин шулай да хәлләрен бәйнә-бәйнә сөйләп биргән.
Әйтәләр, балаларыбыз монда кешеләрне көчләп тоталар ди. Без беркемдә көчләп тотмыйбыз. Әти-әниләре инде балаларына үзләре хуҗа. Тилекән монда тота, тилекән укырга бирә, тилекән дөньясын әйтеп куя. Без аңа катнаша алмыйбыз.
Иде ничә кеше калды?
Кайда иде? Мондамы? 20 кеше, балалар юк инде.
Кирмек кеше бүген. Ими балаларында бездә алып кайтканнар.
Йок, кайсы бер кешеләр киттеләр, зурлар да бездән.
Ата-аналары китте.
Айе. Кайсы берләре менә йөриләр. Ни, үзе без алабыз дип йөриләр. Без алладан гына сорыйбыз менә. Ә менә кайсы берләре инде тыңламыйча шулай. Вот, үзе без алабыз. Ни,
баш-баш саклы калып үзләре яшәп китләр.
Гомәр абый, балаларның язмышы, димәк, сезне кызыксындырмый, сез күндегезме аларның приютларга таратып җибәрәләр?
Кызыксындырмый түгел. Без алар Аллаһ Тәгаләдән башка алардан барып ярдәм сорамыйбыз. Сорамыйбыз. Менә шуңарда
шушы вакыйгалардан соң сезнең шушы мәчет йорттагы тормыш үзгәрдеме? Яисә элекке кебек дәвам
итә. Әйе, элекчә. Ну, балалар юк инде, тавыш юк.
Гомәр абый, сезнең үзегезнең балаларыгыз бармы?
Юк.
Хатыныгыз бармы?
Юк.
Ә баланың, ананың күңелен аңлый аласызмы? Бала хакына төрле комиссияларда үтәргә кирәк икәнен аңлый аласызмы?
Юк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән, балаларыгыз, хакыйкатта сезнең балаларыгыз һәм муалларыгыз сезнең өчен фитнә, экзамен, имтихан. Имтихан, экзамен. Менә Аллаһ Тәгалә сиңа баланы бирә дәйме? Ха, үзе карап тора сине, ни син эшләрсең? Менә иманыңны сатарсыңмы бала өчен? Диниңне сатарсыңмы бала өчен? Алланы алыштырамы, алыштырасыңмы балага? Менә шул имтихан өчен бирелгән.
Без фақат Алладан сорыйбыз. Фақат Алладан гына сорыйбыз. Коръан укып сорыйбыз, намаз укып.
Ләм, атыбыз менә кем шаян без. Менә шул кулның арты белән бәддуа кылабыз.
Бәддуа аятлар укып.
Әйе. Аллаһыма аларның үтермеше, яннарын алмыйча, газаплар аларны, балаларын кайтарып биргәнче, китапларын кайтарып биргәнче, анан алган нәрсә алдылар. Азагы ниенә, казагына хәтле кайтарып биргәнче дип бәддуа кылабыз аларга. Көн сайын.
Сез газеталар укыйсызмы?
Безнең турда язсалар укыйбыз. Анасын мына Комсомольский правда аладыр инде хәзер. Алар алар Файз Рахманчы сиптан дип подвалда 8 этажлы подвалда балалар тоталар 10 ел кояш күрсәтмәгәннәр дип яздылар.
Андый ошамаган мәкаләләр укыгач сездә аларга бәддәгә кыласызмы?
Язганнарына дип кылган юк, шунда бергә әләгәләр инде алар. Әген алай журналистларга дип дуа кылганыбыз жок. Аллах таала бизге балаларын китирелер дей.
Кошан экен айтабыз.
Жок.
Неше кетип киргендер?
Аларга эмир берилди, аларга приказ берилди Аллах таалдан баланы китирге.
Ozatlı xəbərçiləri Rima Bikməhəmmədova həm Raynur Şakir, Feyz Rəhmançılar bilən siləşib durğan arada poçta toratuşu xanım Komsomolkını onların qopqalarına getirib, qıstırıb qaldırğan. Ğımar Bikkubtəndən Komsomolkını yazdıra, bir də yazılmay qalmay, aktif abunəşi ol, deyib siləgən bu xanım poçtadan onlarga yışqına oxşada küşirələr, küləmin tügəl eytə almayım, eytirgə də yaramaydır, qoşaq 100 sumda bula, qoşaq 1000 sumda. Özüm bunda kubtən yaşayım, onlardan ziyan görgənim yox, tınışqına birsinə də qonuqmış oğurlan мыша яшап яталар деп сөйләгән безнең хәбәрчеләргә хат ташучы ханым. Фәйз Рахманчыларны видеода безнең сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Хәлләреннән килгән мусульманнар изге хаҗ сәфәренә әзерләнгән бу айларда Шалының Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галяуддин язган хаҗ мажаралары турындагы китапны исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Гараб иленә изге сәфәргә чыгучыларның барысы да физик һәм рухи яктан тиешенчә әзерлек алмыйлар, дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урыннарында исә кымсызлык беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә. Бу китап хаҗның изге ягы түгел, ә авырлыклары хакында. Аның исеме Хаҗ мажаралары. Идрис хәзрәт Галяуддин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булар дип ышана. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Шаллы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинның Хаҗ мажаралары дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын, кешелек сифатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Ана, мөфти Тәлгат Таҗетдин ул шакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгеле. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып байтак еллар узгач беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галяуддин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәс идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хатлы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар аны авырга саныйлар. Ә мин инде аларга менә беренче мәртәбә без ничек хаҗ кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернинди дә табиблар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч беркем безне каршы алмады. Урыннар турында беркем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан озатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагат түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакыттан. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган, ул вакытта нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгенге сәкендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бу соңга калып түгел, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге сәкендә, әлхамдулла, укыйлар, кызык, киләләр дә, елыйлар да, төрле җирләре бар.
İdris Hazret, mina sizin sonra kitabınızda hoş macaraları deyip atağansız. Macara sözü indi mina kişinin diline göz altına kelgenden soň indi şunlap da mina nindi de bir macara kütä bol. Mina indi hoşga bargan jerde, hoş jerinde macaralar bularga tiýiş tügel şekilde. Hem şoňa görä indi mina kitabynyň sözünde hoş macaralar diýen içinde nindidir bir macara kütä halak. Mina şu macara neden ibaret iken ol?
Mene indi bizning xojda xojga baruvchilarimizda turli turli voqealar borliqqa kela. Og'irliklarida, yengilliklarida, qiziq hollarda bo'lib qo'ya. Mene qoraysan bir vaqtni avtobus bilan borganda 82 yoshlik abilarimiz avtobus boshinda yeringlar bilasizmi? Nishik yeri ol. Qaysi birisi shalin yo'qotgan 5000 tengalik, shul shalimni yo'qotdim deb kelgan, hazrat mana shalim yo'qoldi bit, 5000 tengalik deb menga kelib zorlana. Aminana tinchlandiram, ey abim etam, 5000 tengalik shalni beyli turgan qo'llaring ishan bitali. Agarda ikkisining birisi yo'qolgan bo'lsa, u vaqtdan ishlar eding. Мәби тынышланам. Аннарысың мәтәм, синең шул кайткачтан туганнарыңны күрә торган күзләрең мәтәм ишен. Әгәр дә күзләрең берәрсә югалып калса, шәл орныннан эшләр идең. Бейтулланы күрә торган күзләрең ишен. Безне ишетә торган колакларың ишен. Сөйләп аңлата торган телләрең ишен. Йөри торган аякларың ишен. Тота торган кулларың ишен. Монарга шатлан мәтәм. 5000 тенгелек шәл югалган. Эй, яшыл хазыратты, кулым аягым ишен, башым ишен, туганларым ишен, яши торган җирем әлхамдулла. Әле ул 5000 тенгелек ишәлне ди, миңа бүлек кенә иткәннәр иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идем, үзем эшләмәгән идем дә, дип менә шулай тынычланалар. Шуның хәтле төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы берләре үлеп тә кала, кайсы берләре, мәсәлән, менә безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы берләрнең палаткалары ян да кайсы берләрнең яннарында 6-7 этажлы өйләр ишелде. Менә безнең группада Әмин баларның барысында бәйнә-бәйнә кызык булган хәлләрне, булган мажараларны, авырлыкларны барысында яздым, булган вакыйгаларны. Шуның хәтле кызык ул әдәби стильдә язылган, әйе, анда инде алар гыйбадәткә барса да, ләкин шулай ук анда сәүдә дәрексәт һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәлен кылып тормыйсың. Төрле-төрле мажаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дини юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын көтүче булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да шул блокнотны һәм каламны сызгалый башладым һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тәгалә хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тәгалә бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның шында язып та битер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямат көне, җәннәт, җәһәннәм, алла гынахлар турында шуларны яздым. Әлхәмдулла кеше укый.
Шаланың тәүбә мәчет имамы Идрис хәзрәт Галәветдин үзенең хаҗ маҗаралары турындагы китабы хакында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә француз гаскерләре белән 1812 елгы Ватан сугышының 200 еллыгына багышланган төрле чаралар бара. Шул сонда Башкортстанда да тарихи вакыйгаларны үз файдасына күрсәтү умтылышы һәр милләткә хас күренеш. Кайбер галимнар башкортларның бу сугыштагы ролен яңадан карап чыгарга тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстан полициясенең экстремистлікке қошу тұру үзәге Шилабеде, Хизбут Тахрир, Әл-Ислам үйішмасында тұруда шекленілушені қолға олған, ол Шилабеде жәуше 34 яшлық ер Башқыстанның Урал орты районларында Русияда тыйылған бұ ислам фиркасының китапларын тарату білен шығыләнген Сибай һәм Баймакта 6 фатирда тенту үткәрелеп, оларда тыйылған басмалар табылған. Текшерушілер фикірінше, қолға алынушы Сибай һәм Баймактан тыш Башқыстанның Хайболла һәм Әмжәлі районларында да жерлі халықны Хизбут Тахрир Әл-Ислам үйішмасында шенлікке құтыртып, китаплар таратып йөргән, аның белән хезмәттәшлектә гаепләнеп, йортларында тентү узган кешеләр, барысы да яшьләр, алар 20 яшьтән 34 яшькә кадәрлеләр. Россия президенты Владимир Путин Лондонда узган 4-нче җәйге паралимпия уеннарында җиңүчеләрне бүләкләде. Россия спортчылары паралимпиада 1-нче тапкыр медальләр саны буенча 2-нче урында, барлыгы 36 алтын, 38 көмеш һәм 28 бронза медаль яуланган. Шуларның шактые Башкортстан спортчылары өлешендә бу 12 алтын, 5 көмеш медаль дигән сүз. Россия спортчылары яулаган 36 медальнең 12-се, ягъни 3дән бере Башкортстан спортчылары өлешендә. Россия президенты кабул иткән төркемдә 7 спортчы Башкортстанныкы иде. Оларга алтын медаль өчен 4 миллион көмеш медаль өчен 2 миллион 500 мең сум акча бүленәчәк. Башкортстан хакимияте дә бүләкләүдән читтә калмаячак. Алтын медаль өчен 1.5 миллион, көмеш өчен 1 миллион сум акча тапшырачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Русиядә шул исәптән Башкортстанда да 1812 елгы Ватан сугышының 200 еллыгы уңаеннан төрле чаралар бара. Башкортстан матбугатында радио, телевидениедәге бу турыдагы хәбәрләрдә башлыча баритик бер башкорт халкының гына өлеше зурлап күрсәтелә. Парижга да алар гына кергән итеп сүрәтләнә. Мәсәлән, Башкортстанның милли музеенда диорама ачылды. Анда 2 экспозиция күрсәтелә. Берсендә татар башкорт җайдакларының француз гаскәрләре белән сугышы, икенчесендә башкорт егетләре Парижда итеп сүрәтләнгән. Әлеге хәлләр уңайыннан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы, татар иҗтимагый үзәгенең мөхтәбәр рәисе Айрат Гыниятуллин фикерләре белән бүлешеп, шуларны ирештерде.
Бу бит инде тарих. Тарихны белү өчен шиганакларны карарга кирәк бит инде. Болай гына сөйләү ул әкияткә әйләнер башлый тарих. Менә монда мин нәрсәне әйтер идем. Менә тарих буенча әйтелгән бит инде. 28 татар башкорт полклары катнаша бу сугышта. Шуларның 9-ы гына Парижга барып китә, Парижга керә. Кергән 9 полкның 3-се башкорт, 3-се типтәр, 3-се мишәр була. Менә республиканың матбуатында әйтәндә, язып чыгалар, без башкортлар Парижда булдык. Без Парижда булдык дигән сүз бит инде ул мишәрләр, типтәрләр, яки татарлар дигән сүз бит инде. Алар булмаганнар, башкортлар гына кергән дигән. Менә бу бит инде тарихны бузып күрсәтү. Та шуны истеп әйтергә кирәк. Менә республиканың милли музеенда 2 диорама төзегәннәр. Берсе инде татар башкорт полклары катнашкан бер сугыш күренеше Малоярославск дигән авыл янында булгандыр инде ул. Икенчесендә күрсәткәннәр башкортлар Парижга керделәр дигән диорама. Башкортлар гына кермәгән бит инде. 9 полк, 3-се башкорт дигән бит инде, 3-се бишәр, 3-се типтәр. Менә тарихны бузып күрсәтү. Башкортлар инде иң алда булганнар. Менә бу тенденция Башкорт тарихчылары арасында нык урын алды бүгенге көндә алар. Кайда гына карама, башкортлар беренче булганнар, менә әле күптән түгелгән язып чыктылар. Башкортлар французлар, англичаннар белән тугандашлар икән. Ни өчен? Чөнки Мәрьядә рәсемнәр табылган иде бит инде Башкортстанда, Мәрьян районында. Шуның кебек рәсемнәр, оказывается, алар бар Франциядә да, Германиядә да бар икән. Менә шул бит инде, болар тугандаш булган дигәнне аңлатмый бит инде. Кеше кайда гына булмасын, ул рәсемнәр төшүгән бит инде ул. Ул инде рәсемнәр без төшерәбез дә, алар да төшерәләр икән, без тугандашлар дигән сүз ул бит инде дөрес түгел.
Ә инде тарихи гаделлекне кайтару өчен ниләр эшләргә җыенасыз дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Менә бу юбилей бит инде ул зур вакыйга бит инде. Әгәр дә аны бит инде һәрбер андый зур вакыйгаларга үткәргәндә нәтиҗәләр ясала бит, сыгынталар ясала бит инде. Менә бу ниләрне дөресләү өчен ул бик кирәк булыр иде, чөнки менә тарихны бузу может бик сирәгә йөри. Чөнки әле бу турыда сөйлиләр дә куялар, Бутта башу дөрес дигән ни кала бит инде. Аны әле ачыклау нитеп торышы юк. Менә шуның өчен конференция дигән әйбер бик кирәк булыр иде уйлыйм мин.
Бу айрат Гыниятуллин булды. Соңгы көннәрдә бәйсез интернет сәхифәләрендә Парижны алуда башкортлар гына катнашмау телгә алына. Уфа метрополисы беренче тапкыр Бородино сугышына багышлап фестиваль уздырды. Узган шимбә 8 сентябрь Уфада Сөт үле исемле бөтен Русия фестивалендә сөт ишу буенча рекорд куелуын хабар иткән иделәр. 5 сәгать эчендә 7000 литр сөт ишелгән дип Русияның рекордлар китабына тәкъдим ителде. Рекордлар китабының мөхәрририяте бу рекордны теркәмәүләре сәбәпле аны 2012 елның рекордлар китабына кертелә алмавын хабар итте. Күпләп сөт ишу буенча 2011 елгы Башкортстан рекорды исә үз көчендә кала. Онда бәйрәм узган көн барышында 6,16 мең литр сөт ишелгән иде. Шулай итеп сөт ишкечләре быел рекордлар китабына керә алмады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Алабайтал Оренбур өлкәсендәге 500ләп халкы булган татар авылы. Шулай да аның исеме һәм даны мәгаен яракларга таралып өлгергәндер. Авыл халкын барлык яшелчәләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче сулыш бирүчеләр Хөсәйин Хәсәнов белән Зәйнулла Курамшин. Хуҗалыкларда көзге эшләр тәмамланып, кышка әзерлек барган бу көннәрдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәлләмова аларның быелгы уңышы һәм киләчәккә планнары белән танышып кайтты.
Инде кызгы уңышларны җыю да тәмамланып килә. Җәйге эсселек, яңгырларның булмавы һәм саранҗанның һөҗүме бертекләрнең күпчелеген югалтуга китерде. Ә менә яшелчәне уңышы күпкә яхшырак. Оренбур җирлегендә җәйнең кыры булуына карамастан, яшелчәләрнең уңышы начар түгел. Монысы инде аларга күпләп су сибу аркасында. Башка төбәкләрдән алып килгән бәрәңгегә җирле бәрәңге көндәшлек итеп аңа бәясен дә төшерә. Яшелчәләргә хак төшсә, бодай ынына бәя киресенчә артты. Оренбур өлкәсендә үскән яшелчәләрнең үсешен һәм бәясен белер өчен Биләй районының Олыбайтал исемле татар авылындагы Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгы кырларында булырга кирәк. Хөсәйин Әхмәтсафа улы Хәсәнов Оренбур авыл хуҗалыгы институтының агрономия факультеты тәмамлый. Соңгы 15 ел эчендә Хәсәнов крестьян хуҗалыгы башлыгы өлкәдә иң яхшы фермер, бүләкләргә һәм күп санлы медальләргә ия булды. Җир туйдыра һәм хәрәкәткә китерә. 15 ел элек мөстәкыйль эшләргә мөмкинлек тугач, ул Биләй районында беренче булып яшелчә һәм бәрәңге үстерү буенча крестьян хуҗалыгын оештыра. Әлеге елны кырылык турында сөйлибез. Район буенча 4-5 центнер уңыш алсалар, ул гектардан 20 2 центнер бертекчия. Барысы өчен дә дөрес технология кирәк ди фермер Хөсәйин Хәсәнов. Фермер кырларында үз авыл кешеләре генә түгел, әшит авыллардан да килеп эшлиләр. Әлеге кешеләр өчен бу вакытлы гына эш түгел. Уңышның башы яз көне теплицалардан башлана ди хуҗа.
Без хәзер теплицада, без монда яшелчәләрне рассадзим старабыз. Яшелчәләрнең ассортименты күзләре бетми. Булганча бара, булай. Көптеге суык рассадникка чәчеп үстереп, аннан чыгарып тарта торган. Соңгарак күзләре инде. Хәзер ертәрәк нүктәргә уйлар бар. Ертәрәк үлгән сайын хафт күбрәк була. Безнең кешеләр шундый. Хәзер бүген салабыз, ертәгә аларга кирәк. Әзерәк салып күбрәк алсам, ертәрәк булыр.
Менә бу теплицаны 7 ел тирәсе элек ясаткан идек. Менә аны ясаучы шул бригаданың хуҗасы минем энекәш Мохтар Хәсәнов фамилиялы. ясап, бизгә Изакның ачкысын тоттырып, кайтып киттеләр. Инде менә шул елдан бирле файдаланып ятабыз.
Мәдәр бердә нәрсәне эшләргә туры килмәгәне, менә инде август рагаштың соры килде шундый эшләрендә эшләргә. Мәш килеп чыкканда да уйлыйбыз инде. Ничә ел бай 6-7 ел буйтыра. Аван эшли, аванда үстәләр, рассалы.
Мұхтар Хасанов сөзін дәуам етін бұлай дейді.
Біздің ауылда енді көптеннен колхоз да юқ, совхоз да юқ. Қысайын Ахмасаевич енді біздің ауыл халығына ішкіне беру білен әнің іші бітмейінді. Ол ауылыны қарай, ауылының енді орыш әйткенде инфраструктурасында, мәктепменді, мәшет, клуб, бек қарауылы қазір ауыл орамлары. Ауылда өзі күннен күнге матырайып келе. Аның бүтінісінде дайында, Ахмасафевичның қолы, аның бүтінісінде аның іші. Енді қары сирейлер предприятие градообразующий деп. А енді біздің тоқаршы айтсак, Сән Ахмасафевич и аның іші, ол енді как бы ауыл образующий көп ол шағынды. Ауыл бітмей таралмай, Сән Ахмасафевич арқасында да.
Қуланышта Голландиядан қайтқан ең яқшы ұрлықлар ғына. Олар яқшырақ та өсе, азырақ ауырылар да, яшешелерінің сифаты да яқшы бола. Әлігі елінің үстеже ойлары өсімліклерге ярдамға ғына келді дейді Хусайын Хасанов.
Түннер елі болса, өсімліклер өсе башлай. Енді қырып кетсе, сосыбірге керек, шында бек яқшы бола. Ел сайын ұтартқан нәрселерін ұтартып келеміз. Қайбірді бір екі культура артам, кемейме, қарайбыз да керек болса. Бітіреміз, керек маса бітіреміз. Яқшы ұрлық болса, яқшы қара болса, барсы да өсе алар. Мені құрыз ұтыра, шыданда бек болды қазір. Күннер елі өсе, үш сұрып шәштік. Апрель айында бірсін мені бөлі керегі. Бір 15 күннен шәштік. Үш атнадан тағы бір шәштік. Көсі ұлы машиналар алдық Италиядан. Шол машиналардан себебіз қырындығы. Башқа культуралара тегіз жерде отататырға. Лекше Балжанқы деген машина білен себебіз.
Үшшілерінің бұшылай ашаты бұл құжалық рейсінің қастары. Қырда нәрсе істәлләді шол. Русия медицина академиясы фәннәрі Тұқлану институтының мағлұматларына қарағанда, һәр кім орташа тәулігінә 400 грамм тирәсе яшелчә ашарға тиеш. Санап шығарғаш, Оренбург төбәгендә яшәүче һәр бер кеше йылына 146 килограмм яшелчә белән тукланырга тиеш. Ә чынлыкта, өлкәдә яшелчә белән туклануның рәсми статистикасы алып барылмый. Яшелчәчелек авыл хуҗалыгы министрлыгында да, Росстат хисапларында да күренми. 2007 ел мәгълүматлары гына бар. Ул вакытта Оренбург төбәгендә 2700 тонна тирәсе яшелчә сатылган. Өлкәдә яшәүче 2,100,000 кешегә бүлсәк, һәрбер оренбургылыга елына 1 килограмм да 300 грамм тирәсе җирле яшелчә туры килә. Нәтиҗәдә бу өлкәдә сатылган яшелчәләрнең 4-тән 1 өлеше генә. Уртача Русиядә яшәүчеләр елына 71 килограмм яшелчә ашый. Бу безнең организм таләп иткәннән 2 тапкырга кимерәк булып чыга. Инде хәзер җыелган уңышны һәм яшелчәләрне дөрес итеп саклауның сире дә бар ди алдынгы фермер. Ул уңышны вакытында җыю. Мәсәлән, кышкылыкка суган бузылмасын өчен ул бер ай буе кояшта ятарга тиеш. Ә бәрәңге белән кишерне җир суынгач кына җыярга кирәк. Икмәгә генә Алабайтал авылына бит төрле төбәкләрдән килмиләр. Мәсәлән, шулык бәрәңге үскән Башкортстаннан да. Оренбург, Орск елында аларның үз кибетләре дә бар. Яшелчәләрне машиналар белән кырдан да алып китәләр. Менә кырда берничә ел элек 6 медальгә лаек булган 3 сортлы суган. Ак, кызыл һәм гади сары. Ак белән кызыл суган салатларда кулланылса, сарысы көндәлектә. Карбыз кавыннарының да һәрберсенең авырлыгы 10 килограммга җитә.
Менә пешкән карбыз. Алабайтал авылында пешкән. Аның исеме катлы Кримсон Глория дигән була. Ерактан килгән орлыклар.
Һәр ел уйлыйсың, яхшы ел була дип, күп уңыш алам дип. Шуның кебек быел да шул, шундый ук настрой. Үзебезнеке, без орлык үстерү эше белән дә шөгыльләнәбез. Үстергән орлыкларны бер ягын саттык, үзебезгә тазарак калдырып, кирәк хәтле генә. Үстергән җиребезнең яртысын парга калдырдык. Җирнең уңыш байлыгын арттырырга дип уйлыйбыз. Шуның өчен урысак чәчәргә әйләнә. Ул урысак шундый культура, азотны җене җирешендә. Мондый ашламаларны сатып алу дип атырап, мондый
Оштома, Аллахарак, Совет Ештимар, Врача, Узеда, Керекнарсен, Шилера Шаргадаяри, Малгадаяри.
Если Шилер Элига Крылабылса, Бртеклеринде Соклык Сорайларында. Бу елны 400 гектар жерге яхшы бртеклер шешкеннер, хам харбисиннан 20-шер цейнер уңыш алганнар. Булар барысы да тик ырлыклар ишин мешешеле. Күпмедер үзләрене калдыралар, ә калганнарын саталар. Әлеге еллар барышында хуҗалык барлык кирәкле техниканы да сатып алган.
Беренче башлаган вакытта ул күптән инде булган, анда башка техника булды ул вакытларда. Бетте тракторлар булды, эшлеләр булды. Хәзерге вакытта инде дөнья үзгәрә, бездә дөньядан нык артта калмаска тырышкан булабыз. Шуңа күрә инде үзгәртәбез кулдан килгәнчә техниканы да. Инде янында торабыз, трактор Америкада ясалган. Мунысы бәрәңге утырткыч. Бу Германиядә ясалган. Менә теге башта комбайн тора, зерновой янсы Германиядә ясалган. Хәтер Женевада инде акрынлап бер ел бар. Бер ел эшләп булмый. Су сибәргә установкалар алдык Италиядән менә быел. Сабаннар бар. Ирактан килгән. Яшелчә, шәшергә сыйлык алдык. Мунысы да Италиядән. Иң беренче башлаганда фермерлар бик күп булдылар. Инде яңа эшкә тотынганда барса да теләк белән тотына, бер яклары булдыра алмый, шуннан төшеп калалар. Инде ике мәртәбә кимеде фермерлар исәбе. Инде бу сортировкадан үткән кешеләр инде болар эшли торган кешеләр барысы да бүген.
Барлыгы 400 тирәсе халкы яшәгән Биләй районының Олабайтал авылының доны крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Хусаин Ахмадсафа улы Хасановның тырышлыгы нәтиҗәсендә төбәктән еракларга таралды. Урын кешене түгел, ә кеше урынны бизи дигән мәкаләнең дөреслегенә тагын бер кат инанасың. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Быйылгы җәй бал кортлары өчен бик уңай булмаган, көндез бик эссе, төнне суык булган. Ижаудагы хәбәрчебез танылган гаилә Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковның өйләрендә, бакчаларында булып кайтты. Зиннур бабай кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында ук чәчкәләрдән җыелган балны куйганын сөйли. Бу гаилә быел бергә гомер итүләренең 60 еллыгын билгеләде. Бәхетле тормыш һәм бал кортлары турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Кеше гомере аккан судай. Елга суына беренче тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз юлы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә, Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикованың бергә гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистә ел бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сокланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зиннур ага башта авылда, Әгерҗе районында сала. Әмма Кама елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы янау сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бергә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен мулыңы җыялар. Зиннур ага агроном үсентеләргә бәя биреп, ашламаларны кайчан кертергә кирәклеген белеп эш итә. Бакчада берничә умарта оясы тора. Бу инде Зиннур аганың күптәнге шөгыле. Ул кортлар турында күп мәгълүмат бирә ала. Аларның кайчан нектарны күпләп җыюларын, нинди исемлекләрдән файдалы бал җыюын, кайчанрак балны аертырга җайлы булуын барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Умарта оясын ачып, кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында чәчәкләрдән җыелган балның файдалы булуын билгеләп үтте. Шулай ук Зиннур ага бик күп кешегә кортлар карарга ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә ярамый аларны ачуландырмаска кирәк, тыныч булсыннар штабы. Быел кортлар өчен климат шартлары бик килешеп җитмәде, чөнки төнлә белә риски суык булды, көндезен кызу булды. Нектар китте, аннан соң салкын җил булды, нектар бүленеп чыкмады үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде кортларны. Аларны капитально карарга кирәк була кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кашай табыз. Алар кортлар өчен зыянны булалар. Чөнки кибеле балды без инде. Кибелеләр агачның шунда торган баллы су. Шуларны кибелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап откот чыгаралар. Яфракка бал яуган диләр бит. Бал яумый, упадывай мёд дип атала. Ул кортлар өчен бик вредный. Чәчкә балыгына яхшы балалар калдырырга кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннурага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер итәләр дип билгеләп үтте инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин алабагада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга Татарстан буенча. Мин Камский Устьяга барырга тиеш идем. Практикага җибәрделәр безне. Кәбер бәйрәменә кайткачтан Зиннур мине затырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парта арасында укучы. Ул утны суны кишеп кайткан вакытта мин фәкать 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабагада укыганда практикага кайткач безгә улына бик тиз аңа өйләнергә вакыт җиткән. Мин инде шит китәсем килмәгән күрәсең, әтиәнең янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем яңа килде, бәзәкәгә килде. Шунда язылыштык бу 3 марты.
52 елны.
52 елны 3 март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шаккаттылар инде, авыл халкы да шаккатты. Әни башта риза да бик булмаган иде. Парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зинурга шул гына җитте, бик активны кеше ул. Зиннур безнең. Бөтен үшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисия ак материал әнигә алып кайтып бирде инде менә үшәнчек әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, сакиннан булсын дип, ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлары инде. Гомумән, Рәсмия Габдуловна әйтә инде миңа, Зиннур абайны дие, урындыкка килеп утырганчы, чтобы синаны сыпырып ал дие. Ул шул кадәре сиңа бөтен үшәнчекләреңне әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәре мул иттереп алып барып, ул җинәт яшьле бөтен вазифаларын да үтәгән кеше бит дип.
Зиннур абый, дөрестән дә менә анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнардыр.
Мин күренекле кешеем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәттем хәләл кеше белән. Органны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Төшитмәстә дип уйламадым. Эзләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошо шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кышта салыган җегет изли башладым. Авылда түгел тирәендә минем карчыкның Сәлимәнең әнисе бер күргәзмә кеше ул мәрхүм. Алла рәхмәтендә булсын. Моның баласы үзенә шуны калмас дидем. Күзем шуңа төште. Мин әйтәм, бу минем тормышны җимермәс. Шуңа сүз куштым. Менә шулай язмыш, шулай килеп чыкты, бергә булдык. 60 ел гомер кичердек. Аллага шөкер, тормышыбыз кеше арасында хурланылык түгел, җиткелекле тормышта торабыз. Шушы йортны салганым авылдан алып килдем шушы йортны. Шул йортыбыз затрабыз.
Зиннур ага Бөек Ватан сугышы ветераны. Утны суны кишеп, күп санлы яралар алып кайткан солдат. Аның күкрәген күп санлы орден медальләр бизи. Ике кызыл йолдыз ордены гына да аның батырлыгы хакында сөйли. Күп вакытта солдатка яраланган очракта да хәтта бер үзе калып дошманга каршы атышларны дәвам итәргә туры килә. Удмурт язучысы Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировның батырлыгы хакында аның орденнарын дәлилләгән рәсми документларны табып, үзенең ике китабында бастырып чыгарды. Сугышны үтеп, туган иленә әйләнеп кайтуы Зиннур ага Дәүләткиров өчен иң зур шатлык. Шуңа да ул тормышның тәмен белеп, ямистәп яшәргә омтыла.
Мин бик шат. Мине китап кыда яздылар инде. Николай Кузнецов ике китабында да бар мин. Правительственный бүләкләрем дә күп, орденнарым да бар. Сиңа шулай-шулай квартирда бирмәделәр, машинада бирмәделәр дип әйтәләр. Миңа мин әйтәм, квартир да кирәкме, машина да кирәкме. Иң зур бүләк бирделәр. Нәрсә ул? Мин үз туган илемә кайттым. Мине күмәрләр үз туган илемә мин әйтәм. Әгәр дә мин Белоруссиядә, я булмаса Украинада, я Литвада, я Германиядә үлгән булсам, русский солдат дип әйтәләр, может, минем каберем дә билгеле булмасы. Минем туган илемдә каберем була. Миңа иң зур бүләк шул дип әйтәм. И дөрестән дә иң зур бүләк үз туган илеңдә. Мин үзем өчен сугышмадым, мин илем өчен сугыштым. Атам, анам илемдә. Әгәр дә мин үзем өчен йөргән булсам, беренче көннән пленгә чыгар идем дә, бирелер идем дә, илемне сатар идем. Мин 3 мәртәбә яраландым. 1 мәртәбә контузия, 1 мәртәбә яраланган килеш сугыштан чыкмадым. Чөнки мин зур булмаса да, кичкенәрәк булса да командир, әгәр дә мин анда булмасам, расчет бер нәрсәгә дә сәләт түгел. Мин үземнең сәләтлегемә ышанып, калырга мәҗбүр булдым. 4 көннән соң 9 яраландым, аннан гына чыгарга мәҗбүр булдым. Мин илемә шундый бирелгән кеше буларак, илемә кайтып, туфрагым илемдә була. Мин шуңар шат.
Тормышта бер-береңе саклап, гаилә ушагын сүндермичә яшәү өчен илкән буынның бик тә үтемле киңәшләре бар.
Иң беренче берең белән берең киңәшләшергә кирәк. Эшкә ушканчы уйлап сөйләшеп, үкенерлек булмас өчен мисын булай эшлек икән, тегеләй микән бер баш бер баш ул. Ике баш ике төрле фикер йөртә. Шул фикерләрне уртаклап эшкә башларга кирәк. Шулай булганда тормыш алга бара. Гел бер үзең генә, мин генә дип эшләсәң, тормыш җимерелә. Миннең тагы мине бараның.
Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин адам баласын барысын бер гомер дигән юлга чыгардым, тормыш дигән юл белән барырлар, әле аның шиккә кергән бик нык катлаулы сукмаклары да булыр ди. Катлаулы гына түгел, катмарлы, башкортлар әйткәндәй, катмарлы, әллә нинди чаклары була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһ Тәгаләнең адам баласына кеше бул дип куйган эш башка мәхлукатлардан аермалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде. Иң югары Аллаһ Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл. Акыл ул яхшысы да бар, яманы да бар. Аннан соң киләбез аңга, яхшысын, яманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алганның соңында без киләбез гакылга. Гакыл артында нәрсә, аның нәтиҗәсе ничек булырга тиеш? Яхшы булырга тиешлегенә ышанып, Аллаһ Тәгалә биргән акыл, аң, шушы акыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Нинди генә яхшылыклар булса да, мин бит кеше күркәмлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркәм булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы эш нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән чаклар була бит инде. Шул вакытта ий мин әйтәм, Зинурның беренче геройстыбысы. Бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин синең курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаны ул беркемнән дә абижа диттермәде. Ябыша торган карчага кебек, әгәр дә миңа алай-былай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит төрле шартлар була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышка бәйләп шулай матурын әйтеп яшибез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аныкына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган гыйбрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эс кырмасын алып бара торган ират булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнүләрен җиткерде өлкән буын.
Баштагы балада кыз ие, мин өйгә кайтып кергәчтен, әле җыклым икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган иде. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. Урталай бүлегез. Бирегезгә бер калак артык тие икән, рәнҗисез икән, минем рухым рәнҗер. Минем рухымны рәнҗитмәс өчен бөтен нәрсәне төгәл бүлегез дидем. Минем васыятым. И икесенә дә яздырып та куйдым. Икесенә бер үк дәрәҗәдә.
Сәлимә ханым гаилә ядкәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәр тышларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда дәрес вакытларында шигеп утырганын искә алды. Шундый кызыклы мизгелләр Зинурага күңелдә дә, Сәлимә ханымда да күпләп саклана. Шундый бер истәлекле очрак турында аларның оныклары конкурска инша язып, җиңүдә яулаган. Димәк, буыннар чылбырыны кылы. Гаиләдә ядкәрләр дә кырыф гадәтләребездә саклана.
Зинур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә ханым Сиддикованың өйләрендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча халыкара форум үткәрелмәсе буенча тәфсия ве тәтбиқатлар кечерелмәсе тәклиф ителде. 6 сентябрьдә Гаагада булган халыкара экспертләр күрешүендә. ОБСЕ-нең офисында кечкен бу күрешүдә Мәҗлес рәисенең беренче мавин Рифат Чубаров та иштирак итте, чыгыш ятты. Korushuk iştirakçıları Tetkikat ve Tefsirler 2013 senesinin başında hazır olmak gerekliliğini kaydettiler. Kırım Tatarlarla bağlı Maarif, Toprak, Medeniyet ve Til, Hakimiyetlerde Kırım Tatarlarının iştirakı, Sosyal-iktisadi meseleler boyunca OBSE'nin ekspertleri çıkışlar yapkanlarını haber etti Meclis'in matbuat hizmeti. Şunda kaydetmeli, Kırım Tatar halkının aklarını tiklev boyunca Halkara Forumunu otkeri gayesini meclis endi 2 yıldan berli seslendirse de bu meselede adımlar pek yavaş yapılganını koz etmek mümkün. Yani ameliyatta közge korungen işler yok demege mümkün. Ukrayna'nın da Ali Devlet daireleri bu forumga suuk bakkanları belli. Bugün Ukrayna'da okum sürgen vaziyette 2013 senesi Kırım Tatar halkının aklarını tiklev boyunca halkara forum keçirilmesine de çok umut yok demege mümkün. Avrupa Şurası'nın General Katibi Torbjörn Jagland, eğer demokratik reformalar Ukrayna'da ömürge keçirilmese, Ukrayna halkara izolyasyaga ogray bile degeni de malum. Jagland, yaklaşayatkan parlament saylovlari, Yuliya Timoshenkonun işi, Ukrayna'nın eurointegrasiyası hakkında Kiev'de prezidentle olacak görüşüde söyleşecek. Yaklaşayatkan saylovlar arifesinde Mustafa Cemiloğlu ve Gennady Maskal Karasu Bazarda Sarı Su Kırım Tatar kasabasında saylovcılarla görüştüler. Mustafa Cemiloğlu eğer saylovlarda oppozitsiya galibi kazansa, Kırım Tatarlar o günde turgan bir sıra meselelerini çizmeye kolay olacaktır, dedi. Gennady Maskal Sekene'de Kırım'da Kırım Tatar tiline regional til statüsünü vermeye çağırdı Kırım hakimiyetlerini. Belli olgan gibi avgust ayında Maskal bu hafta Kırım Tatar tilinde Kırım Yukarı Radası reisi Konstantinov'a mektupte yazgan edi. Regional tiller kanununu Kırım'da amelge geçirmek mekanizmlerini işlep çıkarmak Kırım Nazirliği Şurası'na Yukarı Rada tarafından avale etilgen edi. 11 sentyabrde milletler ara münasebetler ve sürünge uğratılgan grajanların işleri boyunca Cumhuriyet Komitetinde toplaşkan işçi grupada oz tefsiyelerini seslendirdi. Bu işçi grupaya kirgen Kırım Tahsil Nazirinin muavini Buyakeviç, Kırım Medeniyet Nazirinin muavini Yerinyak, alimler Yıldız Jurnalının baş muhariri çıkışta bulundular. İşçi grupanın bir sıra azaları bu kanun çalışmayacağını kaydetseler de oz tekliflerini takdim ettiler. Kırım Tatar tilini Kırım mekteplerinde avtomatik surette her bir talebe derslerde öğrensin. Tahsil Nazirliği hazırlagan tekliflerde böyle madde ne için yok degen sualge Buyakeviç çeşit eski sıltavlar getirip başladı. Olmasa bu regional tiller kanunu nege gerek? Bir şey değişmeyecek olsa Kırım Tatar tilinin regional statüsü neden ibaret degen sual de açık kaldı. Reskomnaz reisinin muavini Emine Avamilova'nın regional tiller kanunu mucibi böyle statüsü malik olgan tillerini çalıştırmak için sürgünge orağanlarını yerleştiru programmasından sermiyalar ayrılması közde tutula degenine Yıldız'ın baş muhariri bu doğru degil tiller kanununa bu programmadan paralar ayrılmamak gerek. Bu meselege devlet bütçesinden başka sermiyalar ayrılmak gerektir dedi. İşçi grupanın teklifleri 15 sentyabr gece Sovmin'e yollanacak. Böyle tekliflerini Kırım'ın diğer nazirlikleri de hazırlaylar. Lakin şunu da kaydetmeli, Kiev'de devletin tül siyaseti esasları kanuna koşma ve değişiklikler kırsetmek için Leonid Kravçuk yolbaşlığında komisyon atıldı. Demek bu kanun daha çalışıp başlanınca o değişecektir. Meclis reisinin muavini Remzi İlyasov ise kanun var, onu faydalanmak gerek de saya. Remzi İlyasov.
Kanun kabul edildi. Ve o kanunu amelge geçirmeye gerek. Çünkü tedbirlerini hazırlamaya gerek. Para gerek olsa para alana gerek. Ve testi Kırım Tatar tilini regional tilini işletirmek.
Sentyabrın 10'unda ise Kırım Yukarı Radası'nın milletler ara münasebetler ve sürgünge uğratılan grajanların işleri boyunca daimi komisyonun oturuşunda Kırım Tatarlarını yerleştiru programması hakkında söz oldu. Ukrayna hükümeti hazırlagan sürgünge uğratılan grajdanlarını yerleştiru boyunca 2011-2015 seneleri çalışacak programanın leyhası muzakere edildi komisyada. Programada gösterilgen tedbirlerge 2012-2015 seneleri devamında 500 milyon grivnyadan ziyade sermiya gösterilgen. En ziyade sermiya 200, 250 milyon grivne 2014-2015 seneleri ayrılacağı gözde tutula bu programada. Ama bu paralar Tovus'nun ayrılacağı gayet şübelidir. Bunu yıllar boyu devam etken tecrübe de gösterir. 2012 senesi ayrılması planlaştırılan 45 milyon grivnadan sentyabr ayına cittek 5 milyon 600 bin grivne ayrılgan. Bu hafta Yukarı Rada'nın komisiya reisi Meclis Reisi'nin muavini Remzi İlyas da bildirdi Azatlık Radyosu'na. 2012 senesinde 45 milyon grivne akçı gösterilgen bu yılga. Bu paralardan mana sentyabr ayına ayrıldı mı paralar? Ne kadar ayrıldı?
Hepsi paralarını alsak göz bücreti ve bücret ayırka ola 5 milyon 400, 5,5 milyona yakın.
45 milyondan 5 milyon ayrıldı mı?
İşte o 10% tekrar çok.
Hem Kırım bücretinden hem Ukrayna bücretinden. Ya bu 40 milyonunu bu 3 ayda 4 ayda ayrılsa bile onlar nasıl menüsenle biliyor mu yok mu? 40 milyon para.
Nasıl aytayım sizge? Bekleyemiz. Laflar çok. Şimdi bakar işte.
Kalgan 40 milyon grivne ayrılsa da bu paranı kalgan 3 ayda menüsemek gayet güç olacaktır. Remzi İlyasov'un aytkanına göre yıllar boyu ayrılgan paraların tek 60% Kırım'a келип түшө экен. Демек программа кабыл олунап, сермиялар көстерилип, жылдар боюнча бойло devam etmekte bu mesele. Doğrusunu айтканда кечкен сенелерде да өлө болган пара меселеси көстерилди, ама тоосунун кырмыгы. Бунун бир насылдыр бир механизм бар экен бу меселени бир жерине коймас, мына бу көстерилген паралар келип түшмөсү меселесинде. Не керек yapmak aslında?
Кечкен программаларын бакканда 60% para келе. Не оны yapmak керек? Ону devlet bakacak.
Bu siyasi mesele değil yani bu Kırım Tatarlarına Ukrayna'nın münasebeti demek mümkün. Çünkü bir yıl değil, iki yıl değil, birkaç yıldan beri bunu böyle de saymaysınız mı? Bir milletin meselesi tura kun tertibi.
Ben öyle saymağa istemiyorum çünkü bu problem kalkara probleması, bu problemini çözmeye gerek. Siyasetinden bağlamağa istemeyim. Doğrudu gülü de paytam. Lakin bazı siyasetçiler işte onunla bağlı.
Komisyada Алушада бирде бир мейданчыкка белли бала экими Русияда Санкт-Петербургда чалышып вефат эткен профессор Догма Алушталы болгон Гирей Байыровнун ады берилсин деген текликке де кол тутулду ве комиссия остерсиясын Алушта ШР шурасына жолдоду. Акмежитте тержиман китап эви тантаналы сүрөттө ачылды. Бул эв эм китапларын нешер этежек, эмди оларын сатажак. Şimdilik bu evde çoksu Rus dilinde kitaplar satla, Kırım Tatar dilinde kitaplar mında daha çok değil eken. Yalta'da 8. Şark Bazarı yer konkursu tamamlandı. Bu konkursta 20'den ziyade yerci iştirak etken. Türkiye, Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Belarusya, Hindistan, Rusya'dan gelgen yercılar Yalta'nın jübileyi mezalında 3 gün devamında yarıştılar. Konkursun Grand Prix mükafatına Azerbaycan'dan Celal Abbasov nail oldu. O, vatanım yerini Azerbaycan dilinde icra etti. Akmecid'de hadisler yazılan ikinci Big Board peyda oldu. Bu aksanı Kırım Tatar yaşları teşkil ettiler. Türkiye'nin Kızılay Cemiyeti Kırım'a 2 araba humanitar yardım yollagan. Bu yardım muhtaç korantalarga darkatılacak Kızılay Cemiyeti hazimeleri tarafından. Kırım'da 1. sentyabrda öz kapılarını açkan mekteplerde 176 bin talebe okup başladı. Onlardan 33,5 bini yani 19% Kırım Tatar talebeleridir. 1. sentyabrda 765 Kırım Tatar talebesi 45 sınıfta 1. kere rale başına oturdu. Onlar Kırım Tatar sınıflarında bilgi alacaklar. Bu sınıflar 38 mektepte açılganını haber etti Marifçi Asosiyasiyası. 2011 senesi ise tek 540 talebi 36 Kırım Tatar sınıfında okularını başlagan edilir. Şunu da kaydetmeli. 28 bin Kırım Tatar talebesi yani 84% Rus-Ukrayna dilli mekteplerde tahsil alalar. Onlardan tek 20 bini haftada 1-2 saat ders ya da fakültatif şekilde Kırım Tatar tilini öğreniler. 7845 Kırım Tatar talebesi ise ana tilini hiçbir şekilde öğrenmiler deyip kaydetti Marifçi Asosiyasiyasının reisi Sıfırı Kacametova. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.